Politici vládnej koalície na čele s Robertom Ficom neustále opakujú, že nikto u nás ani na západe nehovorí o mieri.
Mier? Mier. Nikto nehovorí o mieri. Ak niekto chce v tejto vojne byť víťazom, musí pochopiť ruskú dušu. Bohužiaľ, nikto tomu nechce rozumieť. A to je najväčšia chyba,
Aká je teda tá ruská duša?
Robí, prosím?
Aká je teda tá ruská duša?
Netvrdím, že som expert na ruskú dušu, ale podľa mňa západ nepochopil nič.
Tvrdia, že mier je možné dosiahnuť len za rokovacím stolom, nie dodávaním zbraní. Kritizovali preto rozhodnutie amerického kongresu, ktorý po mesiacoch blokovania republikánmi schválil takmer 61 miliardovú pomoc pre Ukrajinu. Najväčšia časť z nej ide práve na zabezpečenie zbraní a munície pre brániacich sa vojakov. Fico tvrdí, že tým iba predlžujú utrpenie a zabíjanie Ukrajincov. Hoci slovenská vláda nezištnú vojenskú pomoc Ukrajine zastavila, občianske iniciatívy počas 10 dní vyzbierali na muníciu od takmer 60 000 darcov skoro 3 800 000 eur. Toto sú teda peniaze, ktoré podporujú vojnu?
Toto sú peniaze, ktoré podporujú prežitie Ukrajiny. Videli sme to teraz, Ukrajinci, keď nemali muníciu, nedokázali sa brániť ruským raketám, projektilom, a boli vraždení v ďaleko väčšom rozsahu. Rusi presne využili to, že sme sa zdráhali, Západ ako celok, dať dostatočnú a včasnú pomoc Ukrajine a ničia, čo sa dá. A takto by to aj pokračovalo. To znamená, vojna by sa neurýchlila, len by sa rozšírila, pretože Rusko, pokiaľ by prevzalo Ukrajinu, tak by plynule pokračovalo ďalej. Už dnes vyrába viacej, než potrebuje pre vedenie vojny na Ukrajine. Ak pomôžeme Ukrajincom, aby sa ubránili a zastavili ruskú agresiu, tak ruská agresia skončí na Ukrajine. Ak sa to nepodarí, ruská agresia bude pokračovať ďalej a potom sa budeme zbierať a posielať naše céry a synov na bojisko, aby chránili nie Ukrajinu, aby chránili naše slovenské mestá a obce, alebo sa podriadíme a budeme kapitulovať a staneme sa vazalským štátom alebo okupačnou zónou.
Hovorí generál vo výslužbe Pavel Macko. Aká je teda aktuálna situácia na fronte a ako konkrétne pomôže miliardový balík Ukrajine? Prečo napriek očividnej iniciatíve Ruska generál Macko tvrdí, že Ukrajina neprehráva? Nezvýšia nové dodávky zbraní Ukrajine a útoky na ruskom území riziko, že vojna prerastie do jadrového konfliktu? Prečo je dôležité, že USA vyčlenili miliardy aj na pomoc Izraelu a Tajvanu? Prečo Donald Trump otočil a prečo môže ako prípadný budúci prezident USA voči Putinovi navzdory očakávaniam postupovať ešte tvrdšie ako Bidenová administratíva? Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. K téme som oslovil generála vo výslužbe Pavla Macka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Macko, tak Rusko dokázalo za posledné mesiace na bojisko posielať stále viac mužov a prejavuje sa aj jeho vzdušná preváha. Agresori na viacerých úsekoch frontu postúpili, hoci ide skôr o taktické zisky, ale Ukrajinci stratili nemalé množstvo vojakov a tie ďalšie jednotky sú vyčerpané. Aká je teda z vášho pohľadu tá situácia na fronte teraz?
Tak na situáciu na fronte ja sa pozerám v troch rôznych rovinách, v tej taktickej, operačnej a strategickej. Pokiaľ sa bavíme v tej taktickej rovine, Rusi jednoznačne majú iniciatívu. Skrátka, ukrajinská protiofenzíva kulminovala v lani. Od novembra, minimálne od začiatku decembra, Rusi preberali iniciatívu, teraz majú jednoznačne iniciatívu. Zatiaľ vyvrcholila tá ich iniciatíva tým, že sa im podarilo dosiahnuť Avdiivku, zhruba 11-tisícové mestečko. Ukrajinci organizovane ustúpili, ale boli v tom už aj zádrhli. Nemali dostatočne pripravené obrané pozície, čo by som aj ich skritizoval za to, lebo s tým museli počítať, že také niečo môže nastať. No a Rusi medzi tým postupujú mierne aj na západ od Bachmutu. Tam len pripomeniem, že Bachmut dobili v lani v máji. Potom Ukrajinci zatlačili naopak na Klištívku, ale aj na sever od Bachmutu a takmer obklúčili Bachmut s ruskými vojskami, ale nakoniec tieto pozície museli odovzdať a postupne ustupujú a Rusi sa tlačia s takými kliešťami, snažia sa zo severovýchodu a z juhozápadu ako keby sa prebojovať, dostať sa Časiu Jaru. Časiu Jar je malé mestečko, ale je to veľmi významný terén z vojenského taktického hľadiska, lebo je to taký vyvýšený terén, je to dobrá obranná pozícia. Pokiaľ by ju Rusi získali, tak by mohli ďalej pokračovať na Konstantinivku a potom vlastne by sa mohli snažiť po tej trase Kramatorsk Slaviansk obsadiť to, čo sa im nepodarilo na jar pri prvej bitke o Donbass v roku 2022, keď útočili z Iziumu a z Limanu na tento priestor. Takže Rusi majú taktickú prevahu. Je to spôsobené jednak tou, to je klasické, kulmináciou ukrajinskej protiofenzívy. To je aj v športe, aj vo všetkom, že keď dlho útočíte a nedarí sa vám, tak prejde tá druhá strana do protiútoku a začne vlastne ako keby preberať iniciatívu. Ale toto bolo sťažené na ukrajinskej strane dramatickým nedostatkom streliva. Keď nevedeli, kedy dostanú tie ďalšie dodávky, tak museli šetriť a limitovať normy spotreby. Kompenzovali to čiastočne dronmi. No a Ukrajinci tým pádom museli prioritizovať. A hlavne tým, že nemali iniciatívu, tak to boli Rusi, ktorí otvárali operácie a Rusi sa tlačia na takých zhruba šiestich malých taktických smeroch. Najdôležitejší je asi Kupiansk. Paradoxne nie je to ani ten Časiv Jar, ani tá Avdiivka, ale Kupiansk Ukrajinci držia celkom dobre zatiaľ, už takmer 10 mesiacov, lebo to je dôležitý priestor z hľadiska aj operačného, ale k tomu sa možno vrátime neskôr. Rusi sa tlačia pri už spomínanej Avdiivke, tlačia sa pri Bachmute, na rozhraní tej záporožsko-donetskej oblasti pri Vuhledare, kde by potrebovali otlačiť Ukrajincov ďalej od svojich zásobovacích trás a železničnej trati. A tlačia sa aj v Robotine, kde sa snažia ako keby zarovnať ten výbežok, ktorý sa podarilo v rámci protiofenzívy Ukrajincom získať. Na operačnej úrovni vidíme zaujímavý posun. Už ste to naznačili, že Rusi dramaticky viac využívajú leteckú podporu. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, ukrajinská protivzdušná obrana už nemá tú silu, ktorú mala. Dochádzajú im rakety aj do svojich vlastných systémov, ktoré nevedia nahradiť. A dochádzajú im aj rakety do tých systémov západných, ktoré dostali a ktorých nemajú dostatok na to, aby pokryli celé územie. Medzi tým Rusi si aj dokázali zmodernizovať svoje letectvo v tom zmysle, že majú teraz k dispozícii tzv. Klzavé bomby. To je to, čo Západ mal zhruba už 30 rokov. Rusi majú teraz tiež už bomby s presnejším navedením, s prídavnými plochami takými, takže tá bomba dokáže po vypustení z lietadla klzavým pohybom prekonať ešte desiatky kilometrov a zasiahnuť pomerne presne cieľ. Je to dôležité preto, lebo Rusi mali prevahu aj predtým v dielostreleckých palbách, to dokázali ale Ukrajinci eliminovať aj vhodnou taktikou a aj protipalbami. Ale dielostrelecká palba nie je taká účinná ako tieto letecké bomby, ktoré nesú mnohonásobne väčšie množstvo trhavín a tým pádom, že ich Rusi vypúšťajú tisícky tých bomb, dokážu účinne likvidovať tie dopredu vybudované ukrajinské pozície. Samozrejme, na operačnej úrovni netreba zabudnúť aj na to, že mali aj pomerne veľké úspechy Ukrajinci, pretože dokázali odtlačiť Čiernomorskú flotilu a veľkú časť zničiť. A dokázali aj prenikať do väčšej hĺbky ruskej zostavy bez pomoci tých moderných západných zbraní vlastnými prostriedkami a dokázali uštedriť viaceré údery na ruskú vojenskú infraštruktúru ako vojenské letiská, dôležité zariadenia v hĺbke ruskej zostavy, ale aj na infraštruktúru.
Áno. Vy ste to už naznačili, ale je ten postup tých Rusov odôvodnený primárne tým, že Ukrajina nemala a nemala dostatok tej munície, alebo registrujete aj nejaké iné zlyhania v tej taktike boja, možno aj dnes?
Tak stále si myslím, že primárny dôvod je ten, že tie materiálne zásoby na strane Ukrajincov boli a podmienky boli horšie. To dalo Rusom výhodu, veď Rusi majú 480 tisíc vojakov na boisku.
Áno.
Vyťahujú zo skladov stále starú techniku. Oni to nazývajú výrobou nových tankov, ale reálne sú to tanky väčšinou, ktoré vyťahujú zo skladu, ale vedia za rok doplniť 500 tankov, vedia mesačne doplniť zhruba 120 rakiet rôzneho typu, ktorými bombardujú to vnútrozemie. No a dotiahli teraz tie bomby, takže toto sa prejavuje. Samozrejme je tam aj ten aspekt, že Ukrajinci na niektorých miestach naozaj nemali až tak pripravené tie obranné línie a ja to považujem za chybu, lebo za tie 2 roky nemohli počítať s tým, že budú stále len útočiť. To znamená, mali si to pripraviť. Na druhej strane, ale bol by som veľmi opatrný v tom hodnotení, v tom zmysle, že Ukrajincom sa darilo v obrane vtedy, keď boli podstatne slabší od Rusov, ale mali tie javeliny, mali ďalšie protitankové riadené strely a používali flexibilnú taktiku. Samozrejme, to bolo v tom čase, keď Rusi vehementne útočili a Ukrajinci to vlastne kazili a dokázali to asymetriou dosiahnuť pomerne vysoké efekty a potom sami udreli naspäť. No ale proti dobre pripravenej a konsolidovanej ruskej obrane aj Ukrajinci pochopili, že na to potrebujete podstatne viac síl a prostriedkov, aj hustejšie palby, delostrelstva, aj odminovacie prostriedky. A skrátka, nechceli sa ani do veľkého rizika počas tej protiofenzívy. A výsledkom bolo to, že tá protiofenzíva síce vyčerpala Rusov, ale nedosiahla žiadny zásadný zvrat na bojisku a prišiel ten obrat. Takto chodí proste vo vojnových konfliktoch, ktoré sú dlhé a dlhodobé, takže zatiaľ to nie je niečo dramatické ani na tej ukrajinskej strane. Skrátka, dopustili sa chýb nejakých taktických, ale v princípe robili, čo sa dalo v rámci tých možností, ktoré mali. To je stále tá primárna príčina. A chcú byť Ukrajinci úspešní, tak samozrejme musia teraz ustať ešte niekoľko týždňov ten aktuálny ruský tlak, skôr než im príde slúbená pomoc, ale zároveň, keď príde slúbená pomoc, musia sa pripraviť na tú veľkú ruskú protiofenzívu alebo ofenzívu, ktorú sa budú snažiť Rusi vygenerovať a to musia vydržať. Nemali by sa tento rok príliš hrnúť do nejakej veľkej protiofenzívy, skôr by mali začať po tom, čo vydržia tento súčasný tlak, mali by prejsť do tej aktívnej obrany a aktívna obrana znamená, že nielen ustáť tie hordy a ten tlak tých mohutných hord, ktoré sa snažia prekonať tie taktické obranné linie Ukrajincov, ale hlavne ničiť Rusom ich zoskupenia vojsk, rezervy, skladiska, taktické letiska v hĺbke ruskej zostavy, lebo to je to, čo by umožnilo Rusom generovať ďalšie vlny tých hord, ktoré by prišli na bojisko. Skrátka, udržať v kontakte to, čo už útočí, a zároveň nedovoliť ďalším zoskupeniam prísť vôbec na boisko.
Sa pripraviť. No, ešte zostanem pri tom množstve vojakov, ako ste aj spomínali, že je očividné, že Rusko je ochotné aj schopné poslať na front v podstate akékoľvek množstvo vojakov. Ako je na tom Ukrajina? Pýtam sa preto, lebo sa objavujú správy, že aj keď už teraz bude mať dostatok munícia a zbraní, tak ich nebude mať kto použiť a počúvame teda aj správy z rôznych krajín, že už chcú prísnejšie pristupovať k tým vôdzokách zbehom ukrajinských, ktorí sa ukrývajú pred vojnou v zahraničí.
Toto má viacero rozmerov. Ja by som nezdielal úplne tie katastrofické scenáre, lebo toto je z veľkej časti aj ruská propaganda. Rusko sa snaží, okrem toho, čo sme spomínali, na strategickej úrovni viesť mohutnú psychologickú operáciu. Za prvé vedie ju pre svoje vlastné obyvateľstvo a tie teroristické útoky a vyčíňanie tých teroristov na okraji Moskvy Rusom nahralo až tak veľa, že aj viacero okolností naznačujú, že možno, že aj mohli zabrániť tomu a nezabránili. Ale je to mobilizačný faktor, ktorý umožňuje Rusom získavať viacero dobrovoľníkov do tejto vojny. Po druhé, vedú intenzívnu psychologickú vojnu voči Ukrajincom práve tým, že sa snažia šíriť skepsu, snažia sa využívať aj akúkoľvek chybu, ale aj tie komunikačné problémy na ukrajinskej strane, aj tú samotnú výmenu zálužného za sýrskeho alebo sýrskeho za zálužného. Snažia sa systematicky ničiť to vnútrozemie Ukrajiny. Vlastne v dobe, keď sa Ukrajina ako keby menej bránila, tak Rusi zintenzívnili tie útoky, čím vyvrátili totálne tú ideu Roberta Fica a ministra zahraničných vecí Blanára, že vlastne keď sa Ukrajina prestane brániť, nastane mier. Nie, keď sa Ukrajina prestane brániť, nastane ešte ďaleko väčšie vraždenie a ničenie. A Rusi práve sa snažia zlomiť to ukrajinské obyvateľstvo a snažia sa šíriť aj do tých západných krajín takú skepsu a to, že vlastne už to nemá cenu, že tá Ukrajina už prehrala. Nie je to vôbec pravda. Táto vojna, pokiaľ sa nepodvolia Ukrajinci v tom zmysle, že si nechajú zlomiť vôľu, bude trvať ešte roky, alebo sa Rusko vzdá svojich agresívnych cieľov. Podstata je v tom, že Ukrajinci zmobilizovali 1 000 000 ľudí, nie všetkých vedeli nasadiť, nie všetkých aj nasadili, lebo nemali pre nich zariadenie a potrebujú aj mobilizovať. A to bol aj jeden zo sporov medzi Zálužným a Zelenským, lebo nechcel Zelenský vo veľkom rozsahu mobilizovať. Ale principiálne zatiaľ majú Ukrajinci stále dosť vojakov na to, aby mohli viesť účinný obranný boj. A stále si treba povedať, že Ukrajina nemá ambíciu dobiť Moskvu a obsadiť Rusko. Je to opačne. Ukrajina má ambíciu odraziť ten ruský útok a znechutiť ho Rusom natoľko, že upustia od ďalšej agresie a začnú sa sťahovať a sadnú k rokovaciemu stolu. Na toto Ukrajina má zatiaľ relatívne dosť vojakov, ale nesmie pristúpiť úplne symetricky na ten kvantitatívny spôsob vedenia boja, aký predvádzajú Rusi. To je to, čo som naznačil aj v predchádzajúcej odpovedi, že Ukrajinci musia ísť viacej asymetricky, musia čo najviac škodiť Rusom a v tomto okamžiku minimálne tento rok potrebujú šetriť sily na to, aby oni vyčerpali čo najviac Rusov, aby sa koncentrovali napríklad na ten Krym a využili aj tie dalekonosné zbrane a ničili Rusom toto zázemie, ktoré je dôležité pre vedenie ruskej agresie a samotný Krym je aj strategicky dôležitý pre budúce usporiadanie. Viac ako je napríklad Donbas. No. Takže majú problémy samozrejme s tým personálom, lebo v momente, keď toto všetko skombinujete dokopy, nedostatok munície, klesajúca morálka, únava tých vojakov, ktorí sú dlhodobo nasadení, tak to generuje aj tú menšiu ochotu niektorých tých mladých ľudí ísť do toho konfliktu. Preto aj zmenili Ukrajinci ten mobilizačný zákon, posunuli hranicu vekovú z 27 na 25. A tu chcem povedať ten dramatický rozdiel medzi Rusmi. Rusi na toto neberú ohľad a berú aj tých najmladších vojakov, fakt 19-ročných, a nasadzujú ich do boja. Ukrajinci vedomí si toho, že potrebujú zabezpečiť aj budúcnosť krajiny, a to aj obnovu populácie, tak sa snažili tie najproduktívnejšie ročníky z hľadiska budúcnosti, z hľadiska možného zakladania rodín a rodenia detí uchrániť. Takže toto podľa mňa bolo prezieravé. Pochopili teraz, že musia to posunúť nižšie, už na tú vekovú hranicu 25 rokov. Je to nepríjemné, lebo najmä keď sa nie príliš darí, tak tá motivácia je menšia. Ale poviem veľmi dôležitú vec. Stále je to Rusko, kto vedie inváziu na ukrajinskom území. Ovláda len 18% územia a za posledný rok obsadilo 500 a nejaké drobné kilometrov štvorcových územia. To nie je niečo, čo by bolo znakom toho, že Ukrajina je na lopatkách alebo že Rusko víťazí. Rusko má iniciatívu, darí sa mu, Ukrajinci mali veľké nedostatky materiálne, ale na konci túto vojnu rozhodnú dve veci. Vôľa pokračovať v tej vojne a logistika. Pokiaľ Ukrajina dostane tú pomoc, tak sa prejaví aj tá vôľa bojovať a ja dokonca si trúfam povedať, že uvidíme možno aj väčšie zapojenie ukrajinských žien priamo v tomto konflikte.
Tak poďme k tej pomoci. Americká pomoc vo výške takmer 61 miliárd dolárov je už schválená po kongrese aj snemovňou a zrejme aj podpísaná už prezidentom Bidenom. Čo sa teraz deje z toho logistického hľadiska? Kedy sa to môže reálne prejaviť na tom bojsku? Vieme, že napríklad Atakamsi už sú na Ukrajine, kde ich vlastne tak tajne už previezli už vo februári a čakali len na ten podpis prezidenta Bidena.
Tak viacero vecí, je to už podpísané prezidentom Bidenom. Tie Atakamsi, ktoré boli na Ukrajine, ja odbočím, tie tam sa dostali ešte v rámci tých právomocí, ktoré prezident Biden mal v tých limitoch, ktoré mal, ale potreboval tento balíček. Takže treba si predstavovať tú realizáciu ako viac prúdu diaľnicu, lebo vlastne tu je viacero častí v tom balíčku. Je tu 23 miliárd a nejaké drobné na náhradu tých obranných položiek a materiálu, ktorý už bol poskytnutý Ukrajine, ale to vlastne umožní Bidenovi znovu načrieť do zásob armády a okamžite vydať to, čo je k dispozícii. A to je veľká časť materiálu, ktorý už dneska je v Poľsku alebo v Nemecku a vie sa dostať v priebehu pár dní na ukrajinské, minimálne na ukrajinské územie, ak nie priamo do tých bojových línií, to chvíľu bude trvať. A tam sú delostrelecké granáty, sú tam ďalšie rakety Atakam, sú tam rakety do protilietadlových a protiraketových systémov ako Patriot a podobne. Ja som videl dnes balíček, že už prezident Biden dokonca už podpísal aj prvú tranžu, ktorá je zhruba v 1 miliarde dolárov z tejto sumy, kde vlastne sa uvoľňuje presne delostrelecká munícia, nejaké vozidlá Bradley, uvoľňujú sa rakety M9 a ešte podobné protiletecké rakety, lebo tie vedia strieľať Ukrajinci z leteckých prostriedkov, ale hlavne NASAMS ich vie strieľať, lebo to je síce pozemné odpaľovacie zariadenie, ale vie strieľať tieto protiletecké rakety, ktoré sa bežne odpaľujú ako rakety vzduch-vzduch. Sú tam aj nejaké ďalšie Atakamsy a sú tam dokonca aj HIMARSy. Takže to je ten prvý balíček a takéto balíčky pôjdu až do tej výšky 23 miliárd. Ďalšia časť je takmer 14 miliárd na obstaranie úplne nových zbraňových systémov, ktoré nepôjdu z armádnych skladov, ale ktoré pôjdu na základe kontraktov priamo s výrobcami cez americké ministerstvo obrany. Tie budú trvať trochu dlhšie a sem možno zapadne aj nejaká časť tých systémov Patriot. A síce takou okľukou, že možno, že niektoré sa vydajú zo zásob, ale potom za toto sa objednajú úplne nové systémy, ale môžu tu byť aj úplne nové položky. A okrem toho tam je 11,3 miliardy na takú tú nepriamu podporu tých operácií, lebo Američania robia aj veľa prieskumných aktivít, výcvikových aktivít a to tiež stojí peniaze, takže na toto boli tiež vyčlenené zdroje a 8 miliard dali na tú civilnú finančnú pomoc na to, aby ukrajinská vláda udržala svoj chod, vedela vyplácať platy a realizovať aj rôzne reformy, ktoré sú po nich požadované.
Vy ste spomínali tie Patrioty, tak tam je možné, že nejaké sa prevezú aj z Európy, že vieme o nejakom tlaku na Grécko, Španielsko a potom oni by teda mohli dostať z týchto peňazí náhradu, že by svoje odozdali čo najrychlejšie Ukrajine a takto by to vlastne vymenili?
Toto je samozrejme vysoko utajované, pretože aj spojenci chcú chrániť jeden druhého navzájom. Áno. Ale áno, vieme o tom, že je tlak aj na tieto krajiny, aby sa ich nie že vzdali, ale aby ich posunuli na Ukrajinu s tým, že potom dostanú nové. Američania majú tiež aj svoje systémy Patriotu v Európe, veď aj na Slovensku bol jeden z tých amerických, ten bol z európskych síl Spojených štátov, nebol z amerického kontinentu. Takže tieto zariadenia sa môžu na Ukrajine objaviť v krátkej dobe. Takže uvidíme asi kombináciu jedného aj druhého, lebo ten tlak na tie európske krajiny bol aj z toho dôvodu tej solidarity, aby nikto si úplne neznížil svoje
obranyschopnosti,
ale aby sa vedeli navzájom jeden druhého zakryť s tým, že dostali prisľúbené, že samozrejme z toho dodatočného balíka alebo z tej dodatočnej výroby potom by v prvom poradí dostali a vlastne odmenou pre tie krajiny za to krátkodobé riziko je to, že dostanú vlastne novšie systémy, lebo tieto, ktoré oni majú, sú v nejakom stave používania a opotrebovania. Takže je to dôležité, tieto protiletecké systémy, ale tu ja sa vrátim k tej filozofii, ano. Tu som to dvakrát tak naznačil. Tu je dôležité si uvedomiť jednu vec. Ak Rusi dokážu vyrábať ročne zhruba 1200 až 1400 rakiet, vedia dostať nejaké rakety od krajín ako Korea alebo Irán a vedia dostať, ale aj vyrábať dnes už stovky dronov, tak poprvé je treba nájsť iné riešenie na drony, aby sa tie drahé letecké alebo protiletecké a protiraketové prostriedky nepoužívali na tie drony, to Ukrajinci čiastočne riešia. A po druhé je treba zabezpečiť aj zbranie dlhšieho dosahu a atakám si to je len čas toho príbehu alebo tej možnosti, kde vlastne je treba sa zamerať aj zo strany Ukrajincov na to, aby ničili ten zdroj. Že je jednoduchšie zničiť napríklad odpaľovacie zariadenie a sklad rakiet, ktoré môže spôsobiť 20 až 50 útokov, než sa snaží zachytiť každý z tých 20 až 50 útokov, lebo na každú tú raketu z pravidla sa strieľa viac ako jedna protiraketa. Aby ste mali istotu, že nedopadne ten projektil na ten svoj cieľ, tak väčšinou sa posielajú až dve rakety na každý jeden útok. To znamená, to doťahovanie sa také, že snažiť sa vyrovnať to veľmi pasívne tou kvantitou nebude stačiť a jednoduchšie je proste využiť aj iné metódy a ničiť proste Rusom jednak výrobnú schopnosť týchto rakiet, transportné nosiče alebo odpaľovacie zariadenia a sklady.
A myslíte, že má Ukrajina nejaké možno neoficiálne povolenie od napríklad od Američanov, aby mohli v tomto prípade, keď útočia na muničné sklady, na nejaké odpaľovacie zariadenia, útočiť aj na to ruské územie?
Toto je principiálna otázka. Dve veci musí Západ vyriešiť a tú prvú už zrejme aj rieši, pretože som videl vlastne, že v tom rozhodnutí snemovne reprezentantov tam dopísali do pôvodného senátneho návrhu aj to, že má byť uvoľnený ten systém Atakams s dlhším doletom, to znamená tie 300-kilometrové a tie sa už aj použili z tej prvej dodávky a tam majú Američania veľký priestor, lebo vedia ich aj 500 raket vyrábať ročne, bez toho, že by zvyšovali výrobu a majú ich viac ako 3000 na skladoch. To znamená, bez toho, že by ohrozili vlastnú bezpečnosť, môžu stovky týchto rakiet vydať Ukrajincom. A to už máme pásmo 300 kilometrov. Keby dali Nemci Taurus, to je až 500 kilometrov. A druhá podstatná otázka, tak jak to vyplýva aj z tej vašej otázky, je súhlas na použitie týchto zbraní aj na území Ruskej federácie. Ja som publikoval ešte s jedným kolegom aj taký článok analytický v Aktuality.sk, kde vlastne analyzujeme aj z právneho hľadiska. Je úplne jedno, či sa tieto zbrane použijú len na ukrajinskom území alebo aj na ruskom území. Nerobí to z toho dodávateľa účastníka konfliktu. A pokiaľ by sa Rusi rozhodli eskalovať, tak to je vždycky len rozhodnutie Rusov, že boli by to oni, kto by eskaloval. Ale toto použitie na vojenské ciele na ruskom území je absolútne legitimné. Rusko je agresor, Ukrajina sa bráni a všetky sily a prostriedky môže použiť na všetky vojenské ciele. Medzinárodné právo nerozlišuje medzi ukrajinským a ruským územím, ale rozlišuje medzi agresorom a tým, kto sa bráni. Nehovoriac o tom, že ak by platila tá téza, že vlastne tie okupované územia, ktoré boli nelegitímne anektované a začlenené do Ruskej federácie, de facto by z pohľadu Rusov už boli ruským územím, takže vlastne ten stav už nastal, že ano. Útočia Ukrajinci v úvodzovkách na ruské územie. Skrátka, toto je treba, či už to spravia potichu, alebo nejako, že to bude aj verejne známe, ja už neviem posúdiť, ale toto je tá zásadná otázka, že treba dať tie pravidlá inak a dať ich tak, že aby to nemohli Ukrajinci používať na civilné ciele, ale že sa zavezujú ich používať len na vojenské ciele a v tomto prípade im povoliť univerzálne použitie na tie ruské zariadenia, vojenské ciele.
Vy ste to už naznačili, ale špekuluje sa aj o tom, že s tými novými dodávkami zbrania a munície by mohli Ukrajinci zničiť Kerčský most, ktorý spája pevninské Rusko s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym. Tak do akej miery to podľa vás prichádza ako teda pravdepodobná možnosť?
Nie je to také jednoduché, treba sa pozrieť na technické špecifikácie ATACMS a to sú silné rakety. Tam by sa museli použiť tie rakety, ktoré sú s tou kompaktnou bojovou hlavicou, trieštivotrhavou, ktorá dokáže rozrušiť ten most, ale muselo by tam byť veľa zásahov, aby dokázali ten most zničiť. Je ďaleko pevnejší ako Antonivský a vieme dobre, že ako dlho trvalo poškodiť Antonivský most. Nepodarilo sa ho zbúrať, ale podarilo sa ho poškodiť natoľko, že už Rusi potom nemohli do tej západnej časti Chersonskej oblasti prisúvať svoje vojska alebo zásoby po tomto moste. To znamená, pripadá to do úvahy, ale tu by bolo lepšie asi pre Ukrajincov taká kombinácia ATACMSov, možno Taurusov, keby ich mali, a vodných dronov. Skôr či neskôr k tomu dojde, keď nič iné, tak spôsobia aspoň ochromenie alebo ho poškodia tak, že ho čiastočne vyradia opäť na nejakú dobu z prevádzky, čo je určite operačná výhoda pre tie ukrajinské sily, ale nemyslím si, že to je jediný cieľ. Bolo by to samozrejme z vojenskej logiky absolútne kľúčové, lebo to je jedna z tých hlavných zásobovacích trás a cez ten Krym tečie obrovské množstvo vojenského materiálu na ukrajinské územie, ruského vojenského materiálu a je to taký zdroj tej ruskej sily, ako náhle by im túto zásobovacú tepnu preťali, výrazne by skomplikovali situáciu tým ruským silám a naviac majú HIMARSy, ATACMSy a GLDBS, ktorými by mohli, pokiaľ dostanú väčšie množstvo, začať systematicky likvidovať aj tú južnú železnicu, lebo to je predsa len tam je 80 až 120 kilometrový pás od pobrežia Azovského mora. Tie palebné pozície musia byť ďalej od tej bojovej linie, ale Ukrajinci vedia ísť do takého rizika aj za cenu, že niektoré odpoľováky budú zničené, ísť bližšie k bojovej linii a zasiahnuť tie kritické zásobovacie trasy aj na juhu Ukrajiny. Skrátka, ten Krym je strategický priestor. Je to, na čo sa asi budú Ukrajinci koncentrovať, veď to vidíme aj uplynulý rok. A je to to, čo by skorej viedlo k tomu ruskému odhodlaniu alebo rozhodnutiu prestať to agresiu a začať rokovať, ako keď dobijú jedno, dve mesta naspäť na Donbase.
Druhá vec, že Rusi si toto riziko asi uvedomujú a aj posilňujú tú obranu toho Krymského mosta, že by to asi nebolo aj z tohto hľadiska úplne jednoduché.
Krymský most je mimoriadne úzkostlivo strážený. Majú tam obrovské množstvo prostriedkov, dokonca ich majú často rozložené aj priamo na moste. Takže samozrejme strážia si to, sú si toho vedomí Rusi. No ale vidíte, že dá sa napríklad zaútočiť na Džankoj. Džankojské mosty boli minulý rok zničené alebo poškodené. Teraz zaútočili Ukrajinci na leteckú základňu v Džankoj, kde bol zároveň aj silný oddiel S-400, ktorý utrpel značné straty. Takže sú stále tie možnosti, ako môžu Ukrajinci túto pomoc využiť. Ale určite asi by som sa priklonil k tomu, čo im odporúčajú aj tí ďalší experti alebo podobne ako ja, že nebolo by dobre teraz sústrediť všetky sily na vygenerovanie ďalšej málo pripravenej protiofenzívy. Skôr je treba zastaviť postup tých jednotiek ruských, ktoré sú v kontakte a nedovolovať formovanie alebo efektívne prisúvanie a používanie tých ďalších jednotiek a takých tých operačných a strategických zásob na územie Ukrajiny. A to by malo výrazným spôsobom otúpiť tú ruskú snahu a tiež ich vyčerpať.
S tým súvisí aj moja otázka, že vlastne ten balík munícia zbraní, ako ste aj hovorili, že by mal na tú Ukrajinu už prichádzať pravidelne každý mesiac, že či od nej možno očakávať teda to, že pomôže odolať očakávanej ruskej letnej ofenzíve? A možno ešte podotázka, že prečo ju podľa vás teraz Rusi nespustia hneď, keď ešte môžu využiť ten nedostatok munície na strane Ukrajiny?
Rusi tlačia teraz, čo sa dá a snažia sa útočiť maximálne, ako sa dá a naozaj uvidíme aj zvýšenú intenzitu, ale nemajú na to, nedokážu ešte vygenerovať také úsilie, kde by zapojili niekoľko divízií naraz a dokázali vyrobiť takýto manéver. To nedokázali za celé 2 roky. Nemajú vytvorené dostatočné rezervy na veľkú ofenzívu a klimatické podmienky. To je ďalšia brzda. Oni naozaj potrebujú, až ten terén dostatočne vyschne, lebo teraz je to také, že on už vysychá, už sa im lepšie manévruje a to je aj vidieť, že sa viacej odvážili do tých útokov, ale stačí jedna prietrž mračien, jedno krátke obdobie intenzívnych dažďov a uviaznú niekde v bahne uprostred útoku a útok vyvrcholí, skulminuje a stane sa im presne to, čo Ukrajincom, len nenarazia na minové polia, ale zastaví ich vlastne tieto klimatické podmienky. Oni skrátka, keď sa pustia do veľkej ofenzívy, tak potrebujú mať dostatočne priechodzie, zásobovacie trasy, potrebujú mať operačné rezervy, ktoré keď sa im nebude dariť alebo prepadnú niekde, tak dokážu zaplátať tie diery rýchlo tými vojskami a toto všetko si vyžaduje prípravu a čas, takže Rusi sa momentálne nemôžu natlačiť príliš do nejakej rýchlej ofenzívy. Tie pôvodné predpoklady boli dokonca také ešte v decembri, v januári, že tento rok ani jedna strana nebude mať na nejakú väčšiu ofenzívu, ale samozrejme tá dramatická situácia v dôsledku poklesu zásob munície na strane Ukrajiny a aj protivzdušných prostriedkov a naopak vystupňovanie leteckého tlaku na obrané línie Ukrajincov dali Rusom určitú výhodu. Ale nie je to niečo také, že by to znamenalo zásadný zlom alebo obrat vo vývoji vojny. Skrátka vidíme teraz na tej sinusovke, že Ukrajinci sú teraz mierne dole a Rusi teraz tlačia, čo sa dá. Ale zatiaľ sa špekuluje napríklad o veľkom útoku na Charkov, ale veď sa pozrieme na Charkov. Na to, aby ste obkolesili mesto ako Charkov, a aby ste ho len uzavreli, potrebujú Rusi 70 až 100 tisíc vojakov dobre vyzbrojených s dobrým situačným prehľadom na to, aby také mesto dokázali dobiť, by potrebovali naozaj mať rezervy aj do tých 300 tisíc. Tie zatiaľ nemajú a hlavne nemajú tam ten kľúčový prístup z toho juhovýchodného smeru od Kupianska, pretože Kupiansk je na rieke, Ukrajinci ho získali po ťažkých bojoch, držia ho a Rusi vlastne od minulého júla, ak si dobre pamätám, systematicky útočia v smere na Kupiansk a už som čítal v auguste na našich konšpiračných portáloch, že proste už je, tam sú tri brigády ukrajinské, ktoré budú zničené, že už sú úplne odrezaní od svojich vlastných vojsk na druhom brehu rieky Oskil a podobne. No a vidíte, ubehlo, však už to bude 10 mesiacov a stále Ukrajinci ten Kupiansk držia. Kupiansk je dôležitý, môžu ho stratiť, môže sa im to stať, ale ani to ešte neznamená nejaký ďalší rýchly zlom. Skrátka, Rusi sa budú snažiť teraz, v tomto období, si čo najviac konsolidovať svoje pozície, získať čo najviac výhodných pozícií a čo najviac takých taktických prielomoch na ukrajinskej obrane, a to z jedného zásadného dôvodu, to sme videli aj zo strany tých Ukrajincov, že vlastne tým, že toto urobia, tak zneistia Ukrajincov, lebo Ukrajinci nebudú vedieť, odhadnúť, že kde by mohol byť ten hlavný smer úderu zo strany Ruska, lebo ten Charkov všetci spomínajú a keď ho všetci spomínajú, tak je najmenej pravdepodobné, že to aj naozaj bude ten charkovský smer. Ano. To znamená, mohli by využiť úplne iný smer. Ja si viem predstaviť aj, že by využili taký smer od Vuhledaru a prerazili by ukrajinskú obranu tam tou južnou časťou Doneckej oblasti a prenikli by ďalej do Dnipropetrovskej oblasti a napríklad až smerom na Dnipro. Lebo to by mne ako operátorovi z toho, že keby som nepočítal kilometre štvorcové, ale aký efekt chcem dosiahnuť, to by bolo niečo zásadné, čo by dokázalo rozdeliť ukrajinskú zostavu, tak jak sa Ukrajinci snažili preraziť k Azovskému moru a rozdeliť tiež tú ruskú zostavu. Takže toto je dôvod, prečo teraz Rusi zintenzívňujú ale zatiaľ to nie je také, že oni môžu plynule prejsť z tohto intenzívneho boja do ešte väčšej ofenzívy tam, kde sa im otvorí príležitosť.
No, prešiel by som teraz ešte ohľadom tých dodávok zbraní. Vy ste spomínali, že nejaké už sú v Nemecku, v Poľsku, čiže odtiaľ to pôjde na Ukrajinu. V rámci tej logistiky dá sa očakávať, že bude prechádzať alebo prechádza nejaký vojenský materiál pre Ukrajinu aj cez Slovensko?
Ja to nekomentujem, ale bolo by nelogické, keby neprechádzal.
No, rozumiem, že to môže byť ako pre slovenskú verejnosť a politikov citlivá otázka, najmä ak aj na základe výsledku.
Nie, to je bezpečnostná otázka, nie je dôvod o tom sa baviť, že kade by to mohlo ísť a čo pôjde.
Aj
Je
z bezpečnostného
logické,
hľadiska.
že ak by sa sústredilo všetko len cez Poľsko, tak by sa zjednodušila situácia aj Rusom. Tie trasy a možnosti, tie koridory sú cez Rumunsko, sú cez Slovensko, sú cez Poľsko.
No a chcel som aj naviesť tú otázku k tomu, že vlastne na základe výsledku prezidentských volieb vidíme, akú silu má v spoločnosti ten názor, že dodávkami zbraní predĺžeme vojnu a podporujeme zabíjanie Ukrajincov. Vy ste to už aj spomínali. Vieme, že vláda naoko nepomáha vojensky. Hovorím naoko, pretože pokiaľ ide o predaj zbraní, tak ten naďalej pokračuje, ak sa nerozvíja aj. Ale pomoc namiesto vlády zorganizovala iniciatíva Mier Ukrajine. Momentálne za 10 dní zbierky má na účte od takmer 60 000 darcov skoro 3 800 000 eur. Toto sú peniaze, ktoré podporujú vojnu?
Toto sú peniaze, ktoré podporujú prežitie Ukrajiny. Stále sa vráťme k tej pôvodnej téze. Videli sme to teraz. Ukrajinci, keď nemali muníciu, nedokázali sa brániť ruským raketám, projektilom a boli vraždení v ďaleko väčšom rozsahu. Tie škody boli ďaleko väčšie, veď súkromné elektrárenské spoločnosti zničili takmer všetkých 11 elektrární. To znamená, Rusi presne využili to, že sme sa zdráhali, Západ ako celok, dať dostatočnú a včasnú pomoc Ukrajine a ničia, čo sa dá. A takto by to aj pokračovalo. To znamená, vojna by sa neurýchlila, len by sa rozšírila, pretože Rusko, pokiaľ by prevzalo Ukrajinu, tak by plynule pokračovalo ďalej. Už dnes vyrába viacej, než potrebuje pre vedenie vojny na Ukrajine. Odvolávam sa na aktuálne vyjadrenie nemeckého ministra obrany Pistoriusa, ktorý má na rozdiel odo mňa k dispozícii aj utajované informácie, takže ak niečo povedal verejne, tak to povedal s tým vedomím, že čo môže povedať a vie, prečo takúto alarmistickú správu dáva. Skrátka, jednoznačne ten vývoj v posledných mesiacoch ukázal, že Rusko nemá záujem na miery, že chce ovládnuť celú Ukrajinu. Mnohí ruskí predstavitelia a tí influenceri sa vyjadrujú o tom, že zlikvidujú aj NATO. A tým pádom každý jeden náboj pre týchto brániacich sa Ukrajincov znamená aj to, že im zvyšuje šancu sa ubrániť, lebo Ukrajinci nepotrebujú vyhrať nad Ruskom. Ukrajinci potrebujú odraziť ruskú agresiu a znechutiť ju Rusom natoľko, že s ňou prestanú. No. Že tie škody a straty na strane Rusov budú väčšie. Pretože ako náhle by sa Ukrajinci vzdali, tak ich čaká vyhľadzovacia operácia. Čas z nich porušťa, čas z nich odsunú niekam inde, čas z nich zmizne alebo bude zavraždená a čas bude musieť utiecť do zahraničia. To znamená, nič sa tým nedodávaním zbraní nevyrieši. Je to presne ako keď znásilňujú na ulici ženu a vy namiesto toho, aby ste jej pomohli alebo zavolali rýchlo políciu, ak si netrúfate priamo na tých útočníkov, tak pribehnete a budete jej držať ruky, aby to bolo rýchlejšie, aby toľko nekričala. Toto je proste pokrytecká pozícia a táto zbierka zbrane pre Ukrajinu nie je podporovanie vojny. Je to stále podporovanie ochrany tých bezbranných, ktorí sú vraždení, zabíjaní a ktorým je ničená infraštruktúra, lebo sa nemajú čím brániť.
A aký môže mať takáto suma význam z toho hľadiska vojenského a aký z hľadiska politického? Lebo tam je napadá prirovnanie k SMP, keď bol štát síce na strane Hitlera, ale napokon po vojne boli Slováci vďaka povstaniu akoby na strane víťazov.
Toto je to podstatné. Je to obrovská morálna spruha, lebo slovenskí občania, krajiny, ktorá momentálne je veľmi zle vnímaná nielen v rámci NATO a Európskej únie, ale aj už aj v širšom svete a veľmi negatívne ako proruská, ktorá priamo útočí slovne na tých, ktorí sa bránia, tak občania dali najavo poprvé, že to nie je ich názor a že sú si vedomí, že zbrane nie je to ideálne, že radšej by posielali niečo iné, ale životy nedokážu zachrániť žiadne iné prostriedky, než len tieto zbrane. A po druhé, je to signál toho, že slovenská spoločnosť ešte stále vo veľkej miere, ja nehovorím, že to sú všetci občania, nie každý má aj tú možnosť, ale vnímajú, že toto je správne, že vedia rozlíšiť to, čo je dobré a čo je zlé od takej tej politickej vypočítavosti. Môže nám to ešte do budúcna aj výrazne politicky pomôcť, lebo to aj v očiach tých spojencov vysiela signál, že Slovensko nie je zradcovský štát, že skrátka občania Slovenska majú nejakú úroveň vyspelosti a pomáhajú. Po druhé, je to obrovská morálna sprúha, ale aj povzbudenie pre Ukrajincov, aj pre tie ostatné krajiny. Pretože tým pádom sa ukazuje, že ak sa občania dokážu vyzbierať, treba sa vyzbierať aj na tej inštitucionálnej úrovni a treba, aby štáty pomohli. Opäť, tá základná klauzula celého tohoto je, ak pomôžeme Ukrajincom, aby sa ubránili a zastavili ruskú agresiu, tak ruská agresia skončí na Ukrajine. Ak sa to nepodarí, ruská agresia bude pokračovať ďalej a potom sa budeme zbierať a posielať naše céry a synov na bojisko, aby chránili nie Ukrajinu, aby chránili naše slovenské mestá a obce, alebo sa podriadíme a budeme kapitulovať a staneme sa vazalským štátom alebo okupačnou zónou.
Áno. Ešte dodám vlastne, že áno, naozaj tá zbierka už má takú výšku, že presahuje aj momentálnu pomoc niektorých tých štátov, ako je Island a Slovinsko, tuším, že naozaj nie je to zanedbateľná kvapka v mori, či?
Nie je. A je to aj účinná vojenská pomoc, lebo samozrejme, keď to počítali priemerne, tak povedali, že za to sa dá kúpiť, že keď je 3,5 tisíca priemerná cena delostreleckého náboja. Jednak na to sa dajú kúpiť náboje napríklad aj pechotné. A to potom už sa bavíme o miliónoch kusov, za to sa dajú kúpiť protitankové riadené strely. Skrátka, tu sa netreba pozerať na tú výšku sumy, ale aj tá výška sumy už nie je symbolická. Tá výška sumy je reálna, pretože ak by to bolo aj 2000 delostreleckých granátov, 2000 delostreleckých granátov dobre použitých v správnom čase na správnom mieste, môže znamenať záchranu tisícov životov ukrajinských vojakov a životných podmienok pre 10 tisíce občanov, lebo obsadenie Slavianska alebo Kramatorska znamená, že to mesto sa stane neobyvateľné.
Ešte sa spýtam na to aj, čo ste hovorili o tom vyhlásení nemeckého ministra obrany, že Rusko už dnes vyrába viac zbraní a munície, ako potrebuje na boj s Ukrajinou. A v tejto súvislosti vo mne rezonujú slova vojnového reportéra Tomáša Fora, ktorý povedal v Radio Express, že sa reálne obáva toho, že do 3-4 rokov budeme mať rovnaký problém s Ruskom, ako má dnes Ukrajina, aj my, Slovensko. Tak naši politici sa tu vzájomne obvinujú z toho, že sa straší verejnosť vojnou. Tak je to podľa vás strašenie? O čom vypovedá tá informácia, že Rusko zbrojí viac, ako potrebuje?
Základná poučka, a dokonca to bol aj citát od bývalého amerického prezidenta Johnsona, je, že pripravujem sa na najhoršie, aby som dokázal zvládnuť to menej zlé. To znamená, ak nechceme mať vojnu, musíme sa na ňu pripraviť, musíme naozaj počítať s tým, že čo keď tá agresia bude pokračovať, lebo tie také teoretické predpoklady, že sa vojna nestane. Ja si pamätám smiešné vyhlásenia Roberta Fica, keď povedal pred pár rokmi, že keď ešte len Rusi anektovali Krím, že dnes už vojenské pakty sú nepotrebné, toto sa všetko rieši na pôde OSN, pôda OSN nič nevyriešila. Prišla ruská invázia, pôda OSN opäť nič nevyriešila, pretože Rusko dokázalo efektívne zablokovať OSN, síce valné zhromaždenie odhlasovalo rezolúciu odsudzujúcu, ale nemá tú silu ako Bezpečnostná rada, ktorá by mohla dať dokopy aj vojska a vytlačiť agresora, teda Rusko, z ukrajinského územia. Takže teraz, keď sa schylovalo k tej agresii, veď nás tu presviedčali dokonca aj pán podpredseda vlády Kmec, skúsený diplomat, čo ma prekvapuje a šokuje, a nás presviedčali a klamali nám z verejných zhromaždení, dokonca z demonstrácií na podporu Rusov, kde obviňovali, že Západ chce vyvolať vojnu s Ruskom a že žiadna agresia nebude určite. 16. februára dávali vrcholoví politici Smeru vyhlásenia, že kde je tá agresia, ktorá mala prísť, že vidíte, všetko to bola bublina, vymysleli ste si to a keď prišla agresia, tak zaliezli a teraz vymýšľajú podobný narratív, to je v bledomodrom to isté, čo tvrdili v roku 2022, tesne pred inváziou Ruska na Ukrajinu, že sa nič také nemôže stať, že to je úplný nezmysel, že si vymýšľame my všetci, ktorí varujeme, že by sa to mohlo stať. Dnes tvrdia úplne to isté, lenže dnes už sa hovorí o nás. pretože naozaj tí ďalší na rade, ako ste to naznačili, sme my. A tu je jedna dôležitá poznámka pre poslucháčov, lebo každý povie, že veď máme jadrové zbrane, samozrejme Slovensko ich nemá.
Áno, ale to som sa aj chcel spýtať, no pokračujte.
Takže tu je podstatná jedna vec, že všetci vedia, jedna aj druhá strana, že má viac ako 6000 bojových hlavíc a že jadrové zbranie je už zbraň posledného súdu, ktorá má odstrašiť, ktorá není na efektívne použitie. To znamená, najmä v tom momente, keď vidíme, ako sú váhaví, ako naši politici doslova kolaborujú s agresorom, tak oni sa na to spoliehajú, že rozložia nás a že vlastne nebude pri konvenčnom útoku na menších spojencov NATO, nebude dostatočná vôľa v NATO ísť do plnoprofilovej obrany, lebo sa budú niektorí báť a budú hovoriť, obetujme aj po Balte, obetujme aj Slovensko, dokonca naši politici budú niektorí písať pozývacie listy a kričať, že však nám bude dobré aj pod ruskou okupáciou, lebo toto všetko hrozí. To nie sú hypotetické scenáre, lebo ten kalkul Rusov vychádza z toho, že pokiaľ udržia tú konvenčnú vojnu v nejakom limitovanom rozsahu, tak nebude mať tá druhá strana odvahu pristúpiť všetkým prostriedkom na obranu a ak využijú moment prekvapenia, tak vlastne obsadia čas územia, a tak jak na Ukrajine, a potom budú negociovať tým spôsobom, že ak to chcete naspäť, tak to skončí jadrovou vojnou alebo sa zmierite s tým. To znamená, ten scenár s Ukrajinou sa môže opakovať. Veď teraz celú dobu sa bavíme už dneska 3 čtvrte hodiny o tom, že Rusi napadli Ukrajinu, mysleli si, že to za 10 dní ovládnu. Je 2 roky a 2 mesiace od začiatku invázie, ovládajú 18% územia, majú schopnosť zničiť vo vnútri Ukrajiny všetko, nevedia to ale obsadiť a ovládnuť. A vlastne, ak hovoria o miery, tak v takej kategórii, že vzdajte sa, lebo my už máme 18% územia, máme topánku vo vašich dverách a keď sa nevzdáte, budeme pokračovať a rozbijeme úplne všetko. Presne rovnaký scenár sa môže stať aj z NATO.
No áno, lebo naozaj sa aj naši politici pri tých tvrdeniach o neporaziteľnosti Ruska odvolajú na to, že to je jadrová veľmoc, no ale jadrové zbrane majú aj západné krajiny. No a vlastne aj oni môžu použiť napríklad taktický jadrový útok proti Rusku.
Samozrejme, toto sú proste scenáre, ktoré, to je eskalácia už smerom k jadrovej eskalácii a tá je ešte veľmi ďaleko. To znamená, ani Rusko sa neodvážilo použiť taktické. Ja som hovoril od začiatku, že je to málo pravdepodobné, že Rusi použijú taktické jadrové zbrane, lebo sú si vedomí, že to je stupeň eskalácie, ktorý už nemusí byť možné zvrátiť. To znamená, celá táto kalkulácia je v tom, že pokiaľ my sa nepripravíme na to, aby sme boli schopní odradiť Rusov od konvenčného útoku, tak sa nám ten konvenčný útok môže stať.
Rozprávame sa už veľmi dlho, ale ešte mi nedá jedna otázka trošku mimo tejto témy ukrajinsko-ruského alebo rusko-ukrajinského konfliktu. Súčasťou celkového balíka schválenej americkej pomoci boli peniaze aj pre Izrael a Tajván. Aký má tento balík veľmi stručne podľa vás význam pre ne? Aký môže mať vplyv na vývoj ohľadom konfliktu v Gaze medzi Iránom a Izraelom a aký na tendencie Číny, ktorá si robí zase záľuz na Tajván?
Ďakujem za túto otázku. Myslím si, že je dôležité aj tomuto sa venovať, lebo ten balík naozaj nebol len z nejakých vnútropolitických dôvodov daný dokopy. Naozaj Spojené štáty zo svojich rozpočtových peňazí sa snažia podporiť stabilizáciu viacerých regiónov. Vidíme, že Čína veľmi pozorne pozerá na to, ako skončí konflikt na Ukrajine a vlastne počiatočný neúspech Ruska zadržal Čínu pred možno eskaláciou vo vzťahu k Tajvanu, aj keď Čína má rozumnejší prístup ako Rusko. Má agresívne plány smerom k Tajvanu, ale nepôjde do dobrodružstva, u ktorého nemá kalkulovaný koniec. A tento balíček pomoci má zabezpečiť postavenie sa na nohy Tajvanu a odradenie ďalšej čínskej možnej eskalácie. Čína dramaticky zvyšuje výdavky na zbrojenie, je čoraz asertívnejšia, ak nechcem použiť slovo agresívnejšia, v širšom priestore Juhočínskeho mora, Spartlyho ostrovy. Je tam aj veľké ložisko nerastných surovín, ktoré by Čína rada získala pod svoju kontrolu. To je prvá časť. To isté je na ten Izrael. Vidíme, že Izrael je pod veľkým tlakom. Tie náklady na súčasné operácie, ktoré sú vyvolané tým rozsiahlým útokom a vpádom do Izraelu zo 7. októbra minulého roku, ale aj dlhodobou politikou Iránu a islamského režimu v Iráne, ktorý systematicky sa snaží zlikvidovať izraelský štát, ale robí to zatiaľ cez týchto proxy hráčov, tak aj tam bol tento balík na tento účel, ale treba povedať, že z týchto peňazí je reálne vlastne 9 miliard dolárov na humanitárnu pomoc. Aj vo vnútri pásma Gazy pre samotných Palestíncov, je to aj pre ďalšie humanitárne účely, dokonca aj na Sudán, aj na Haiti. Takže v tomto prípade Američania sa politicky rozhodli, akokoľvek sa niekomu nepáči, že Američania zasahujú, ale v tomto prípade buďme všetci radi, že zasahujú, lebo sú si vedomí, že svet je veľmi nestabilný a že tie veľké globálne ohniská napätia sú minimálne tri. Je to Rusko, Ukrajina, je to ten indopacifický región a je to aj Blízky východ. A Blízky východ, eskalácia konfliktu na Blízkom východe by znamenala uzatvorenie Hormuzského prielivu. Donieslo by to ďalší ropný šok, pretože veľa tých uhlovodíkov ide z oblasti Perského zálivu. Veď aj my sme vykryli, alebo Európa, napríklad úbytok ruského plynu dodávkami skapalneného plynu z Kataru. No ale v prípade konfliktu s Iránom by sa nedalo predpokladať, že by boli tieto transfery uhlovodíkov cez Hormuzský prieliv, ktorý je nadostrel iránskych zbraní, že by bol voľný. Takže to je taká snaha zastabilizovať tieto ohniska napätia, lebo momentálne sme svedkami toho, že sa tu vytvára akási osa zla. Vidíme napriek všetkým sankciám, aj dnes, aj v uplynulých dňoch podpisovali sa dohody medzi Ruskom a Iránom. Intenzívna spolupráca prebieha medzi Severnou Kóreou a Ruskom, ale aj Severnou Kóreou a Iránom. A do toho vlastne ešte máme Čínu, ktorá je v takej vytkávacej pozícii, ale je veľmi asertívna vo svojom okolí. Toto je výbušná zmes a ten svet je v tak nestabilnom stave, v akom nebol od konca druhej svetovej vojny.
Ono možno treba aj poznamenať, že tá Amerika to nerobí len z nejakého altruistického pohľadu, že nejakej dobroprajnosti čistej, ale naozaj je to asi aj o tom, že ak budú tieto konflikty, čo ste tri spomínali, eskalované, tak sa rapidne zniží životná úroveň aj samotných Američanov a obyvateľov Západu.
Presne tak. Amerika je tzv. Trading nation alebo obchodná krajina, ktorá je závislá na fungovaní globálnych trhov. Je to krajina aj s globálnym dosahom a pokiaľ by došlo k narušeniu či už v jednotlivých regiónoch alebo aj globálne, tak samozrejme má to priamo ekonomický dopad na Spojené štáty a nepriamo to má aj bezpečnostný dopad, lebo skôr či neskôr sa takáto nestabilita a kríza preleje aj priamo do Spojených štátov. Spojené štáty majú svoje záujmy, tak ako každá iná krajina, a akékoľvek narušenie tokov surovín, tovarov, energetických surovín má priamy dopad aj na Spojené štáty. My žijeme v prepojenom svete a okrem nejakých amazonských kmeňov na každého jedného z nás doľahnú tie udalosti vo svete. Veď na Slovensku vidíme, že logistické reťazce, keď vypadli počas covidu, že sa to prejavilo tým, že aj sa odstavili u nás fabriky, lebo neprišli súčiastky do Volkswagenu alebo neprišli z Ázie čipy. Skrátka, svet je prepojený a Američania to robia zo svojich peňazí, z daňových poplatníkov, ale vedia to aj tým daňovým poplatníkom vysvetliť, že toto je investícia do globálnej stability, z ktorej Amerika prosperuje, a toto je zároveň aj investícia do globálnej bezpečnosti, z ktorej takisto Amerika profituje, tak ako aj my všetci. To je znovu tá téza aj z hľadiska nás, malej krajiny, že pokiaľ budú vo svete pravidlá, že veľkí si budú porciovať tie malé krajiny na obed a budú si ich preberať pod svoju kontrolu, ako sa im zachce, alebo na základe dohôd medzi veľkými krajinami. To je svet, v ktorom nechceme žiť, lebo v tom svete Slovensko nemá priestor na samostatnú existenciu. A v prípade, že nebude bezpečie v našom okolí alebo u nás na území, no tak sa nám všetko predraží a dokonca sa môže stať situácia, že ak sme teraz váhali dať nejakú materiálnu a vojenskú pomoc Ukrajincom, tak my potom budeme musieť dať úplne všetko na to, aby sme prežili. Veď v tomto stave je teraz Ukrajina a ja celkom dobre chápem napríklad Lotyšsko, ktoré schválilo dvojstrannú obranú dohodu s Ukrajinou a Lotyši dávajú 1/4% HDP ročne na obranu Ukrajiny na najbližších 10 rokov. A robia to presne preto, lebo až bude sa bojovať na Lotyšskom území, tak pôjde celé HDP na obranu. Tak jak na Ukrajine, veď len samotné HDP Ukrajiny kleslo o 40% v ten prvý rok vojny. To je obrovský výpadok, to si nikto nevie predstaviť. A zrazu sa vám perspektíva v živote zmení, lebo deti namiesto do školy chodia do bunkrov, nemocnice na miesto chorých ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú liečbu, liečia ranených z boiska, a fabriky namiesto toho, aby vyrábali prostriedky každodennej potreby, vyrábajú zbrania a muníciu. Takže čo si ušetrili tí tzv. Mierotvorcovia? Dokiaľ existujú vo svete agresori a dokonca už aktuálne realizujú svoju agresiu, no tak nič rozumnejšie, než pomôcť tým, ktorí sa bránia tejto agresii, na svete nie je, lebo potom už prídete na radu vy.
No ešte jedna otázka. Mnohí sa obávali toho, že čo sa stane, ak by prezidentské voľby v Amerike vyhral Donald Trump, lebo takýto vlastne názor zastáva tá Bidenová administratíva. No ale už aj mne hovoril predčasom analytik v podcaste, že možno ešte budeme prekvapení, že z toho Trumpa bude ešte najväčší jastrap proti Rusom.
Neviem, či som vám to aj ja nehovoril, lebo tiež som na takúto otázku niekomu odpovedal, kde som povedal, že áno, Trump má svoj rázny prístup k Ukrajine, niektoré prvky ruskej politiky mu vyhovujú, ale globálne Trump je aj veľmi impulzívny človek. Ten prezidentský systém v Spojených štátoch znamená aj to, že Trump môže prísť nejakým riešením, ktoré keď tí Rusi nepríjmu, tak naopak, na rozdiel od demokratov, bude radikálnejší a dá Ukrajincom všetky prostriedky, konvenčné všetky prostriedky, ktoré budú potrebovať na svoju obranu. Takže si viem predstaviť aj napríklad nielen rakety Atakams, ktoré majú dosah 300 km, sú aj novšie, PRSM, to je to, čo má byť náhrada za Atakamsy, ktoré majú dosah 500 km, ale ja si viem predstaviť, že za určitých okolností by mohla Ukrajina dostať aj balistické rakety alebo strely s plochou dráhou letu. Takže ako vôbec by som to takto nehodnotil. Jednoducho aj Trump, on má, je častá osobná, kde má nejaký svoj rázny osobný prístup, ale je takisto predstaviteľom nejakých politických síl a tie politické síly majú tiež záujem na tom, aby Spojené štáty zostali silné a prežili. To znamená, ak by to dostalo sa do takej situácie, že Rusko by malo neomezenie pokračovať v tejto agresii a tie Trumpove návrhy by boli, ak vôbec nejaké má, by boli odmietnuté, tak naopak Trump môže byť ďaleko radikálnejší, pretože to je štýl jeho politiky. Koniec koncov Ronald Reagan ukončil studenú vojnu tým, že uzbrojil Sovietsky zväz, že to spravil celé čierno-biele a povedal, že buď my alebo oni, a vlastne zvýrazne roztočil otáčky aj zbrojenia a pripravoval sa na ten tlak Sovietskeho zväzu a jeho satelitov, a Sovietský zväz to ekonomicky neustál.
Čiže podľa vás si aj možno aj Donald Trump uvedomuje, aké dôležité je, aby Ukrajina neprehrala?
Jednoznačne Donald Trump zmenil čiastočne retoriku už tesne pred tým hlasovaním v kongrese, čo aj ovplyvnilo hlasovanie v kongrese. Aj Donald Trump vníma to, že hlasovanie v kongrese pre ten balíček pre Ukrajinu bolo 311-112 a jeden sa zdržal. Takže to bola ohlušujúca prevaha a to je niečo, čo taký politik ako Donald Trump celkom rozumne vníma a čo bude zvažovať aj vo svojej kampani, aj v ďalších krokoch po tom, čo by bol prípadne zvolený za prezidenta.
Hovorí generál vo výslužbe Pavel Macko. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
Sme v závere. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zoltán Rác.